Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən Simir Acustansiyanı çox sevirəm.
Gül ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Azadlıq radiosunun lideri İsmail Xüsusiyyə. Bugün martın 6-sında Azərbaycan İnsan Haqları Üzrə Müvəkkili Ombudsmanı Elmira Süleymanova 2008-ci ildə ölkədə insan haqların vəziyyəti ilə bağlı son hesabatını verdi. 2009-cu ildə onun Ombudsman fəaliyyəti başa çatır. Yəni bunu bir xarşə kimi çıxım ilindən. Elmira xanım deyib ki, işlədiyi dövr ərzində ona 42 mindən çox müraciət daxil olub. 2008-ci ildə isə bu müraciətlərin sayı 9 minə yaxın olub. Bütün fəaliyyət dövründə ombudsmana daxil olan müraciətlərin 93% şikayətlərdən ibarətdir. 93%. Elmirə Süleymanova ötən il ölkədə insan haqlarının vəziyyətini yaxşı qiymətləndirib. Müzakirələrə çıxış edən iqtidar yönlü deputatlar da ombudsmanın hesabatını və fəaliyyətini müsbət dəyərləndiriblər. Amma müzakirələr zamanı müxalifətin olan millət vəkillərinə söz verilməyib. Bu da həmin deputatın narazılığına səbəb olub. Hesabat qəbul olunub. Yəni, bax, təxminən xəbər bundan ibarətdir. Azərbaycanda ombudsman yalnız bir müddətə 7 il ərzində işləyə bilər. Studiyamız qonağı hüquq müdafiəçisi Sahib Məhmədovdur. Sahib Məhmədov, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun. Salam.
Hələ ilk ümumi sual. Yəni, ombudsmanın fəaliyyətini deputatlar əksəriyyəti səs çoxluğu ilə müsbət qiymətləndirib hesabatı da qəbul edib. Hərçənd indi birazdan dövlət departamentinin hesabatına toxunacaq, əli məsələdə bu çox ziddiyyətə təşkil edir. Amma sizin qiymətləndirməniz, Elmira Süleymanova ombudsman kimi fəaliyyəti 7 il ərzində Azərbaycanda?
Mümkün şəraitdə mən də müsbət qiymətləndirim. Yəni Azərbaycanda yəni mövcud olan hüquqi dövlət forması, yəni demokratiyaya münasibət, ənənələr kontekstində, hakimiyyətin və cəmiyyətin insan hüquq və azadlıqlarına münasibətinin kontekstində yanaşsaq müsbət, həm də beynəlxalq arenada ombudsman təsisatı Azərbaycanda çox böyük nüfuza malikdir və təsadüfü deyir ki, A kateqoriyalı ombudsman hesab olunur Azərbaycandakı təsisat. Mən hansı xarici ölkədə olmuşam, deyək, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Baş Komissarlığında, yəni burada da, yəni yüksək qiymətləndirilib, mən də hesab edirəm buna haqqı var. Elmirə xanım sıfırdan başlayaraq belə bir təsisat yaratdı, banisi oldu əlbəttə. Bütövlükdə müsbət, amma tənqidi məqamlar da təbii demək olar.
Yəni nədən ibarətdir sizcə tənqidi məqam?
Mən hesab eləyirdim ki, hesabatlar ümumiyyətlə həmişə hesab eləyirdim ki, hesabatlar daha dəqiq olmalıdır, daha konkret ünvanlı olmalıdır. Bilirsiniz, məsələn, bizdə qaçqınlar var, məcburi köçkünlər var. Onların Ermənistan başqa bir dövlət hüquqlarını pozub da. Bu məsələni bizə aqressiya edən dövlət pozub. Bu ombudsmanın mandatından nə dərəcədə? Yəni burada məcburi qaçqın və köçkünlərin dövlət orqanları tərəfindən hüquqları pozulanda daha çox müdaxilə eləməlidir. Evet. Və eləyirdi də. Yəni konkret ünvanlar üzrə, yəni məsələlər diqqət yetirsək daha yaxşı olardı. Mən belə fikirləşirəm. Bütövlükdə amma Elmira xanım mövcud şəraitdə indi bir var ombudsmanın hesabatlardakı fəaliyyəti, bir var onun publik hamının gördüyü fəaliyyəti, bir də var o deyək gündəlik o dəftərxana, o dövlət orqanları ilə təmasları, onlarla görüşləri, onlara nə bilim mən biraz xoş, biraz zor, yəni öz imicindən istifadə eləmək, hələ problemləri həll etmək və belə problemlər minlərlə həll olunub və ona görə də mən müsbət, yəni mövcud şəraitdə belə ola bilərdim.
Biz əməkdaşımız İlqar Rəsulov hazır telefonla qəsd saxlamışıq. O bugünkü icrasizdə. Mən bəzi xırdalıqları soruşacağam İlqardan. Sahibəsi də qulaq asın. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük. Ziya.
İlqar, mən qısaca olaraq dinləyicilərə sahib də məlumat verdim ki, Ombudsman hesabı dinləndi və belə ses çoxluğu ilə qəbul olundu. Amma burada bir məqam var. İktidar yönlü deputatlar Ombudsman fəaliyyətini yaxşı qiymətləndirdilər, müsbət. Amma müxalif fəaliyyətin nümayəndələrinə söz verilmədi. Mən səni bir iclası izləyən adam kimi xahiş edərdim. Əsasən bu insan haqları ətrafında replikalar zaldan nədən ibarət edir? Bu məqama diqqət yetirərdin, xahiş edirəm, buyur.
Əslində, Ziya, onu deyim ki, bu müxalifətə söz verilmədi məsələsi biraz dəqiqləşdirmək lazımdır. Belədir ki, əvvəl hakimiyyət yönlü və iqtidar partiyasından olan deputatlar siyahıya yazılmışdılar çıxış eləmək üçün və bundan sonra müxalif deputatlar yazılmışdı. Çıxışların vaxtı bir fasiliyə qədər çəkdi həmin əvvəl yazılanların və fasilə ərəfəsində artıq fasilə olmalı idi. Bu vaxt səsə qoyub qəbul elədilər və Oktay Əsədov spiker yerdən narazılığını bildirən deputatlara dedi ki, azlıq çoxluğa tabidir, tez yazılıb, tez də çıxış eləmək olardı və bundan da Ombudsmanın hesabatı qəbul olundu. Amma replikalar əslində daha çox içəridə yox, çünki dediyim kimi müxalifətdən olanlar danışa bilmədilər. Çöldə oldu. Millət vəkili Pənah Hüseyin narazılıq eləyənlərdən biri idi. O çöldə də söhbəti zamanı bildirdi ki, əslində bunun özü insan haqlarının pozulmasının bariz nümunəsidir ki, Ombudsmanın hesabatı zamanı məhz bu bir qrup adama imkan verilmir deputata ki, onlar çıxış eləsinlər. Digər məsələlərlə bağlı maraqlı fikirlər ancaq o idi ki, bir neçə deputat parlament rəhbərliyi səviyyəsində Oktay Əsədov, Bahar Muradova ona çıxışları zamanı bildirdilər ki, hələ də indiyə qədər belə müsbət qarşılanan, belə sakit müzakirəsiz keçən hesabat onlar görməyiblər parlamentdə. Çünki çox müsbət yanaşılır, amma dediyimiz kimi müsbət yanaşılan iqtidar yönlülər və iqtidardan partiyasının təmsilçiləri olan deputatlar idi. Digərlərinə söz çatmamışdı. Ona görə də əgər bəlkə də ola bilsin ki, onlara söz çatmadığına görə bu hesabat çox deyək ki, sakit tərzdə keçdi, amma Ombudsmanın ötən illərdəki hesabatları çox mübahisəli keçmişdi. Hətta bir İqbal Ağazadə bəzi məlumatların hesabatda olmaq ki, hesabatda bir-birinə uyğun gəlmədiyini təsdiqləmişdi, spikerə də göstərmişdi və Oktay Əsədov o vaxt irad da tutmuşdu Ombudsman aparatına ki, bari yazanda heç olmasa düzgün yazın. Bu dəfə belə şeylər olmadı. Ziya?
Bəs Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin insan haqları bağlı vəziyyətə, yəni hesabatını bir növ əks argument kimi irəli sürmədilərmi bu
işə? Müzakirələrlə bağlı o hesabatlara diqqət çəkilirdi. Əlbəttə bu bir balaca Ombudsmanın hesabatı ərəfəsində gedən söhbətlərdə bu müzakirədən kənar cari məsələlərdə bu məsələyə toxunulmuşdu. Eyni zamanda hesabat vaxtı da toxunuldu. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatından danışıldı. Siyavuş Novruzov yaddan olan millət vəkili danışdı və bildirdi ki, orada istinad edilən mənbələr departamentinin adları çəkilmir, sadəcə qeyri-hökumət təşkilatları olduğu bildirilir. Halbuki həmin qeyri-hökumət təşkilatlarında bir çox hallarda Amerikanın özünün qrant verdiyi təşkilatlardır. Siyavuş Novruzov belə deyirdi və bildirirdi ki, əslində Ombudsman hesabatından departament öz hesabatında istifadə eləsə daha yaxşı olar. Bu istifadə edilməlidir. Sonralar da çıxışlarda bu məsələyə toxunub bu hesabatdan beynəlxalq təşkilatların istifadəsini məqbul sayanlar, tövsiyə eləyənlər oldu. Bayırda isə Ombudsmanın özü ilə bu barədə danışanda Elmira Süleymanova dedi ki, hər halda balansı qorumaq, deyək ki, tarazlığı saxlamaq üçün onların da deməli hesabatından istifadə olunması yaxşı olardı.
Minnətdarım İlqar, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlqar Rəsulu idi, əməkdaşımız telefon xəttində. Mən Siyavuş Novruzun dediklərini dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Sahib Məmmədov studiyamızdadır. İndi Siyavuş Novruzun çıxışındakı bir hissəyə qulaq asın.
Başqa bir sahəyə mən toxunmaq istəyirəm. Dünyanın bütün ölkələrində, tutalım ki, Ukraynada da jurnalistə qarşı deməli suiqəst olundu. Heç məlum deyil kimidir. Gürcüstanda da bilirsiniz Rustav İkinin ən əsas aparıcı jurnalisti güllələndi. Heç bir hesabatda bunun aidi yoxdur. Azərbaycanda da baş verib və Azərbaycan hökuməti həddindən artıq şəkildə bu məsələyə diqqət göstərdi və bütün hüquq mühafizə orqanları bu istintaqları aparmaqla məşğuldur. İndi tapılmır. 67. yılda Martin Luther King'i öldürdüler Amerika'da. İndiye kadar tapabilmiyor. Niye yazmıyorlar hesabattan da cımını tapabilmiyor? Veya da Çenler'den günün gün ortasında Amerikan prezidenti yolun ortasında vırtlar öldürdüler. Hala bir şey yoktu. 20 yıl, 30 yıldan artık da hala bunun tapabilmeler ki kim öldürdü? Ve her defa hesabatta götürdüğü Azerbaycan hükümeti tarafından bu meseleler öz hallini tapmıyordu. Önde Azerbaycan hükümeti bunu istiyor ve bu araştırmaları aparır.
Bu deputat Siyavuş Noruz'un dediklerdir. O hemşinin qeydetdiği hesabatı yazanda ancaq özlərinin grant verdikləri qeyri-hökumət təşkilatlara əsaslanırlar. Hesabatda göstərilən elə sahələr var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında vəziyyət bizdən 5 dəfə pisdir. Ədaləti təmsil etmək istəyən dövlət özü ədalətsizlik edir. Bunu da digər dövlətlərin xalqların hüquqlarını pozur. Say bəy, yəni belə çıxır ki, Siyavuş Novruzov ədalətsizlikdə günahlandırdı Amerika Birləşmiş Ştatlarını. Amma hər halda, sizin fikrinizi bilmək istərdim. Yəni, Azərbaycanda haqq ədalət nə dərəcədə öz yerini tapıb ki, bu deputat artıq belə dünya hegemonunu günahlandırır?
Yox, dünya hegemonunu da günahlandırmaq olar. Yeri gəlmişkən, dünyanın bir sıra beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları Birləşmiş Ştatlara qarşı müxtəlif dövrlərdə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı kampaniyalar keçirdilər. Mən sizə bircə dənə epizod deyim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünü maliyyələşdirdiyi bir ofis vardı, İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi. Həmin biz ofisdə oturub Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının Birləşmiş Ştatlarda uşaq hüquqlarının pozulması ilə bağlı kampaniyasında iştirak edirdik və Birləşmiş Ştatların nümayəndələri də gəlib otururdu səfirliyin. Yaxşı da sakitdə qulaq asırdılar. Bizdə belə biraz həyəcan doğurur bu hesabatlar. Əvvəla heç kəs məsələn Azərbaycana qadağa qoymayıb ki, dünyada insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı öz hesabatını hazırlasın. O cümlədən Birləşmiş Ştatlarda məsələn Səhvəş müəllimin dediyi faktları da nəzərə almaqla hesabat hazırlasın. Sadəcə bizim Xarici İşlər Nazirliyi heç o kənar hesabatları demirəm, ölkənin özünün yaxşı işlərin beynəlxalq təşkilatlara çatdıra bilmirsə, onda başqalarını günahlandırmayan gələn. O Xarici İşlər Nazirliyinə, o rəhbərliyində necə ki səriştəli işçilərdir, aşağılarda da o səriştəli hesabat hazırlamağı bacaran işçilər yerləşdirsin. Mən indi baxıram Amerika Dövlət Departamentinin hesabına, orada məlumat Azərbaycan hökumətinə heç kim qadağan qoymayıb ki, məlumatlar təqdim eləsin bu müxtəlif dövlət orqanlarına. Onlar da öz istədikləri mənbədən istifadə edirlər, hesabat hazırlayırlar. Bu bir jurnalist yazısı deyir ki, tərəflərin mövqeyi olsun. Dövlət departamentinin hesabatıdır. Dünyanın bütün ölkələri üzrə hazırlayır. Və yeri gəlmişkən Ermənistanla bağlı da çox sərt hesabatdır, Gürcüstanla bağlı da deyirlər. Amma mən heç istisna eləmirəm bu ikili standart və s. məsələlərində. Mən sadəcə belə hesab edirəm ki, bu məsələlərə tolerant yanaşmaq lazımdır. Eyni zamanda orada doğrudan da narahatçılıq doğuran məsələləri Azərbaycan hökuməti öyrənməlidir. Çünki ən azı ona görə ki, mən demirəm Amerika hegemon dövləti, ən azı 200 ildən artıq demokratiya tarixi olan bir ölkədir. Yəni, bütün o problemləri keçə-keçə gələn bir ölkədir. Yəni, indi Səhvuş müəllim də dedi, Martin Luther King kimi bir insan da qətlə yetirilib, hələ də üstünü aça bilmirlər. Başqa problemlər də olub, tələbə hərəkatı da boğulub orada, Kaliforniya Universitetində. Yəni, bunlar olub hamısı. Amma bunları keçə-keçə onlar etiraf eləyə-eləyə gəlirlər. O Guantanamo həbsxanalarında olan o işgəncələri də etiraf elədilər. Hər bir dövlət etiraf eləməyi də bacarmalıdır və biz də götür-qoy eləməliyik, əgər o hesabatda nəsə xoşumuza gəlmirsə və orada doğrudan da nəsə belə deyək, düzgün deyirsə, çalışmalıyıq onunla bağlı informasiya bolluğu yaradaq. O dövlət departamentinin özündə ki, gələn il o informasiyadan istifadə edib məsələni dəqiqləşdirsin.
Yəni, sizin sözlərinizə belə çıxır bu ki, belə Azərbaycanın sərt mövqədə, sərt rakursda hesabat yazması Azərbaycan aydınlığı hissəsinin misal üçün də, yəni, nədən söhbət gedir. Bu, hələ birbaşa Azərbaycanın özünün səhvidir ki, belə məsələlər yazılır. Yəni, qeydiniz ki, etiraf etmək lazımdır, məlumatlandırma işləri aparılmır və s.
Belə. Bəli, məsələn, tutaq ki, orada cəza çəkmə məsələləri ilə bağlı məsələlərə toxunulurdu. Azərbaycanda işgəncələr var. Amma cəza çəkmə müəssisələrində də yaxşı, çox pozitiv işlər var. Azərbaycan cəza çəkmə müəssisələrinin üzərində bütün beynəlxalq və yerli ictimaiyyətin nəzarəti təmin olunub. Amma hesabatda bir kəlmə də biz görmürük ki, Azərbaycanda ictimai komitə var, nə bilim, Azərbaycan deyək ki, qırmızı xaç komitəsinin müqaviləni davam elətdirir. Deməli, məlumat yoxdur. Biz, məsələn, əcnəbilərlə görüşəndə bu məsələlər barədə tam məlumatsızlar. ATƏT-in Viyanadakı ofisi, Azərbaycandakı o müsbət dəyişikliklər ötən ildə oldu. Vətəndaş cəmiyyətinə bağlı dövlət qurumu yarandı. Ondan sonrasına və s. Bunlar hamısı haqqında məlumatsızlar. Yəni, bunların rəsmi saytları var. Məsələn, ATƏT-in rəsmi saytı var. Hüquq sisteminə aid və s. Oranın təmin edilməsi hər bir dövlətin öz işidir və dövlət hakimiyyəti orqanlarının işidir. Baxın, boşdur. Xarici İşlər Nazirliyi indi bu il 4 BMT-nin komitəsinə hesabat verməlidir. Hesabat deyir olar, biabırçı hesabatdır. Azərbaycanın müsbət, mən xeyli məsələlər qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti əvəzinə ki. Bax, bunlar müsbətdir, o hesabatlarda əks olunmuyor.
Nədir ki, məsələn?
Yəni, məsələn, tutaq ki, yaxın vaxtlarda... Azərbaycan əməkçi miqrantlarla bağlı 20 apreldə, iyun ayında İnsan Hüquqları Komitəsinə hesabat verəcək. Ondan sonra noyabrda işgəncələr əleyhinə komitəyə hesabat verəcək. Ondan biraz da əvvəl qadınlara qarşı ayrı seçkiliklə bağlı komitəyə hesabat verəcək. Gələn il sosial-iqtisadi mədəni hüquqlara dair. Burada Azərbaycanda pozitiv məsələlər var. Heç biri o hesabatlar artıq yerləşdirib, özdə ya ingilis dilində ya rus dilində yerləşdirilib, heç Azərbaycan ictimaiyyətində xəbəri yoxdur. Yəni biz özümüz alternativ hesabat hazırlamaqda çətinlik çəkirik. Onları Xarici İşlər Nazirliyindən əldə edə bilmirik. Gizlədirlər. Azərbaycan ictimaiyyətinə halbuki borçlarıdır ki, onu ilk növbədə saytlarında yerləşdirsin, Azərbaycan ictimaiyyəti tanış olsun o hesabatları. Yerləşdirmirlər, gizlədirlər və birbaşa ora verirlər. Orada da çox qüsurlu hazırlayırlar. Çünki bəzi məsələləri qeyd eləmirlər. Məsələn, deyək ki, birləşmək azadlığı ilə bağlı da. Birləşmək azadlığı ilə bağlı həmişə bizə irad tuturlar. Halbuki bizdə 92-ci ildən bu yana birləşmək, yəni qeydiyyat məsələsi, bu ictimai təşkilatların vəzifəsi deyil, hüququdur. Qeydiyyatdan keçə də bilərlər, keçməyə də bilərlər. Sadəcə özlərini bəyan eləməklə kifayətdir. Amma başqa respublikalar var, orada buna görə cinayət təqibi nəzərdə tutulur. Bu, birləşmək azadlığına üçün müsbət bir haldır. Bunu xarici beynəlxalq təşkilatların heç biri bilmir, heç birinə çatdıra bilmir bizim hökumət orqanları. Və ona görə də yazılır, indi qeydiyyatda bəzi problemlər ortaya çıxanda birləşmək azadlığının pozulması kimi bunu yazırlar, QHT-lər qeydiyyatdan keçirilmir, həmkarlar ittifaqları qeydiyyatdan keçirilmir, siyasi partiyalar qeydiyyatdan keçirilmir və bunu birləşmək azadlığının pozulması kimi haqlı olaraq qeyd eləyirlər. Hökumət səy göstərməlidir, hökumət özünü təqdim eləməlidir. Bu cür arxayınçılıq olmamalıdır ki, kim nə deyir desin. Məsələn, bəzən bizə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatı olur. Bizim məmurlar deyir ki, onlar deyir desin də, biz heç onları özləri bilər, əlbəttə saymaya bilərlər, amma bunlar beynəlxalq ictimai rəyi formalaşdıran təşkilatlardır. Human Rights Watch ən çox tənqid elədiyi ölkə ilə Birləşmiş Ştatlardır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti dərhal bəyanat verib demir ki, biz onlar yalan deyir, onların idarə heyətində erməni var, nə bilim mən, gürcü var, Azərbaycan demirlər, təkzib eləmirlər, bilirlər ki, Human Rights Watch deyibsə, bu beynəlxalq bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bunun sözünün kəsəri onun qərəzsizliyindədir. Və ona görə də sayğı ilə yanaşmaq lazımdır, diqqətlə öyrənmək lazımdır, nəticələr çıxartmaq lazımdır. Bunlar olsa əlbəttə o hesabat məsələsi, Amerika Birləşmiş Ştatları bütün dünya üzrə açıqlayıb hesabatı və mən deməliyəm ki, heç region ölkələrinin heç də hamısını tərifləmir, o cümlədən Ermənistanı da tərifləmir.
Maraqlı məqamlar haqqında danışırsınız. Amma siz dediniz ki, bu müsbət məqamlar, yəni müsbət məqamlar var, onlara qeyd etmək istəyir. Amma bəs biabırçı məsələlər nədir? Yəni biabırçılar qabardılır mı?
Yox, indi o Dövlət Departamenti hesabatında və digər bütün hesabatlarda məsələn, radiostansiyaların milli tezliklərə yayımın dayandırılması. Bu haqlı, mən hesab edirəm. Bizdə heç bir problem yox idi. Əgər Azərbaycan dinləyicisi bunu istəyirsə və bunu tənzimlə bağlamaq lazım deyildi. Ona görə tənqid eləyirlər. Və yaxud bu yaxınlarda bir hadisə baş verdi. Bütün dünyada son 5 ildə, 4 ildə Azərbaycan hüquq müdafiəsilərinə təziklə bağlı heç bir hesabatda heç nə yer almırdı. Daxili İşlər Naziri Azərbaycan hüquq müdafiəsilərinə biri məhkəməyə verdi, sonra da geri götürdü. Amma bu kifayət elədi ki, artıq bütün dünyada hesabatlara Azərbaycan hüquq müdafiəsilərinə qarşı təzik hallarının olması, o cümlədən mən Cenevrədə olanda o universal dövrü icmalla bağlı bu qeyd olundu. Bu lazım deyirdi. Bu əslində burada heç bir təzik də yox idi. Bu adi bir vətəndaş sivil məhkəmə idi. Sonra da gördünüz ki, Daxili İşlər Naziri də iddiadan imtina elədi. Amma belə məsələləri fikirləşmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı bizdə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi konsepsiyası imzalanıb. Ondan əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti heç bir fərq qoymadan qəzetlərə, o cümlədən müxalifət yönlü qəzetlərə az idi, nə idi, axırı vəsait ayırdı. Yaxşı işlər də var da. Deməli bu il 1 milyon 300 min, yəni vəsait ayrılıb mətbuatın, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına. Bunlar müsbət haldır. Amma bunun fonunda bir neçə jurnalist həbsxanadadır. Və o bütün müsbəti üstünə bir xət çəkilir də. Ona görə yəni mən həmişə deyirəm, müsbət işlər var Azərbaycanda. Və o müsbət işləri bəzən belə əhəmiyyətsiz görünən bir xırda şey olan məsələlərlə ləkələnir, təəssüf ki, ləkələnir və bu da haqlı olaraq həm o dövlət departamentinin başqa ölkələrdə başlayıblar belə hesabatlar hazırlamağa. Bu bahalı bir şeydir. Ona görə Azərbaycan hökumətinin imkanı olmaz ki, bütün dünyada, ən azı bizim orada bütün dünyada heç təfirliklərimiz yoxdur. Amerika hökumətinin dövlət departamenti bu proseduradan artıq xeyli illərdir istifadə edir, açıqlayır və onlar belə əks mənbələr göstərməyə və mənbələr açıqlamağa borçlu deyirlər. İnsan hüquqları və azadlıqları ölkənin daxili iç işi ola bilməz. Bu ümum bəşəri bir işdir, hər kəsin ona müdaxilə eləmək imkanı var. Yeri gəlmişkən Azərbaycan bununla bağlı bütün prosedurlara qoşulub. Məsələn, BMT-nin insan hüquqları komitələri var, 7 komitə. Onların 4-ündə dövlətlərin və fərdi şikayət prosedurası var. Azərbaycan dövlətlərinin də Azərbaycana qarşı şikayət prosedurasını qəbul eləyib. Fərdi şikayətlər də qəbul eləyib. Avropa məhkəməsində Azərbaycana qarşı fərdlər də şikayət verə bilər, dövlətlər də şikayət verə bilər. Bu çox müsbət aldı. Bizim dövlətimiz bütün bu prosedurları bir çox ölkələrdən fərqli olaraq tanıyır. Deməli, bu o deməkdir ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı istənilən dövlət həm insan deyək BMT-nin müvafiq o kvazi məhkəmə orqanlarında, komitələrində məlumat iddia irəli sürə bilər, həm Avropa məhkəməsində iddia irəli sürə bilər. Yəni bunu biz qəbul eləmişiksə onda biraz
yəni bu dözümlə iş görməli lazımdır.
Ya yox, yəni biz bu başqaları bizi tənqid edəndə də ona dözümlə yanaşmaq lazımdır. Orada dəqiqsiz çatışmamazlıqlar varsa, nəsə qərəz varsa, ikili standart varsa, bunlar da olur. Mən bunlar da inkar eləmirəm. Bunlara səbirlə aradan qaldırmaq üçün səylər göstərmək.
Amma bayaq siz dediniz ki, etiraf etmək lazımdır. Yəni bu bacarıq olmalıdır. Fərz edək ki, Azərbaycan rəsmi strukturları dərc edilən beynəlxalq hesabatlar, əraq söylə, dövlət departamentinin dərc etdiyi hesabatlarda qeyd olunanları etiraf etdi. Nəyi dəyişər bu? Nəyisə dəyişər?
Bu dövlətin beynəlxalq imicinə yüksək. Məsələn, Guantanamo biabırçılığı, İraqda, Əfqanistanda o əsirlərə qarşı tətbiq olunan işgəncələrlə bağlı da. Birləşmiş Ştatlar hökuməti bunu etiraf elədi və üzrxahlıq elədi. Nə bilim, kompensasiyalar ödəməyə hazırlığını bildirdi. Yəni, eyni zamanda, məsələn, hərbiçilərə qarşı ustavdan, nizamnamədən kənar, xüsusən veteranlara qarşı o skandal oldu. Bəli. George Bush üzr istədi. İndi bizdə bu gün ombudsman hesabatında hərbiçilərə xüsusi yer ayrılıb, yeri gəlmişkən. Və ombudsman xanım təklif edib ki, burada da Ədliyyə Nazirliyində olduğu kimi bir ictimai nəzarət mexanizmi yaradılsın. Yeri gəlmişkən bu Müdafiə Nazirində bu məsələ artıq müzakirə olunur. Bəs bizdə amma nizamnamədən kənar hansı münasibətlər olanda bunu bizim hökumət etiraf eləmir. Məsələn, konkret mərkəzi icra hakimiyyəti olan Müdafiə Naziri etiraf eləmir. Etiraf eləməlidir, belə hal olub, aradan qaldırılacaq, ictimaiyyət dəvət olunmalıdır. Yəni, etiraf yaxşı şeydir. Belə deyək, da, etiraf yaxşı şeydir. Həm beynəlxalq ictimaiyyətin xoşuna gəlir bu və Azərbaycana qarşı bunu alqışlayırlar dərhal. Və eyni zamanda yerli ictimaiyyətdə və özümüz də, biz də vətəndaş olaraq görürük ki, hökumətimiz və yaxud onun hansısa ayrı-ayrı strukturu, hansısa bir səhif yol verilmişdir, burada pozuntu olmuşdur, onu etiraf elədi.
Yəni, misal üçün Guantanamo nümunəsini deyirsiniz, o nümunəsi qeyd edir ki, ilin sonuna qədər bağlanmalıdır.
Bəli.
Və salam. Yəni bu konkret qərardır. Həmin bu konkretlik sizcə Azərbaycanda baş verə bilərmi? Məsələn, yazıya görə jurnalistlərə
mən sizə bir söz deyim. Məsələn, bizdə də konkretlik olur. Məsələn, Avropa işgəncələrin əleyhinin qarşısının alınması üzrə Avropa Komissiyasının ekspertləri Azərbaycanın cəza çəkmə məsələlərinin birində pis rəftar halını qeydə almışdı və bununla bağlı dərhal daxil Ədliyyə Nazirliyi həll elədi, müvafiq şəxslər cəzalandı və s.
Amma nadir haldır, elə deyil?
Hə, bu nadir haldır da. Yəni bu yox, belə deyə fərdi qayda. Bir də var total, ümumiyyətlə pozuntu halları olur və s. Bu halları hələ bizim hökumət etiraf eləməyə hazır deyir.
Həfsuslar da.
Bunu burada həfsuslar. Yəni bu dövlətin imicinə ancaq xeyir gətirə bilən hallardır.
Sahib minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Vaxt ayırıb buyurdunuz bizə. Sahib Məmmədov idi, hüquq müdafiəçisi, studiyamızın qonağı. Mən doktor Ziya, dinləyicilərlə yavaş-yavaş xudafisləşmirəm hələ ki, xudafisləşmirəm. Təklif edirəm Səadət Akif qızının təqdim etdiyi Qaynar Xətt proqramına qulaq asaq. Amma digər tərəfdən deyim ki, növbəti efirimizi, yəni canlı proqramdan söhbət gedir, azadlıqradio.az saytı və PEK vasitəsilə işdən sonra proqramını bazar etəsi axşam saat 5-də dinleyebilirsiniz.
Hemen o Azadlık Radyosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlık Radyosu.
Ben sizin radyo stansiyonu çok seviyorum.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlık Radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlık Radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlık Radyosu hər zamanın radyosudur. Radyolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 9.48. Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizim işıq problemimiz 4 ildən yuxarıda əzab əziyyət çəkirik.
Axşamlar gəlirəm evə, dərs oxumağa işıq olmur.
Yet də bilir, hamısının gözünün qarşısında tikmişəm.
2 uşaqla, 2 nəvə ilə mən kvadratlarda qalıram.
2003-cü ildə Əfistan gəlmişəm. Emmi qaçqınlar zəhdəliyib, indi sığınacağım yoxdur.
Yəni bir nömrəli xəstəxana adsızdır, hə? Ver ona Musana gəlin adında. Bəs bu kişi 4 xəstəxana tiktir, baxa.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Xəcilərin təcili yardım xidmətinin qısa müddət ərzində göstərilməsini yubandırır.
Sizlikdən əziyyət çəkirəm. Hükumət xaricə qaz satmağını və satışın bir neçə dəfə artıracağını bəyan edəcəkdir.
Bir daha xoş gördük. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu dinləyicilərimizdən çoxlu şikayətlər alırıq. Bu şikayətlərdən bəziləri ilə indi tanış olacaq. Sizin də hər hansı probleminizlə bağlı şikayətiniz varsa, elə bu dəqiqə qaynar xəttə zəng eləyin. Telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. İndi isə dinləyici şikayətlərinə keçək. Azərbaycanda işıq problemi bitmir ki, bitmir. Demək olar ki, hər həftə dinləyicilərimizdən çoxlu şikayətlər alırıq. Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbərliyi ünvanına gələn dinləyici şikayətlərinə ötən həftəki verilişlərimizdə cavab verib. İndi isə Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin xidmət elədiyi ərazilərdə yaşayan dinləyicilərimizin şikayətləri barədə. Masazır qəsəbəsinin sakini Miryaqub Babayev deyir, 4 ildir ki, işıq sardan əziyyət çəkirlər.
Bizim işıq problemimiz 4 ildən yuxarıda əzab əziyyət çəkirik. İt günündəyik, tender elan elədik, qalib gəldilər, kabelləri dəyişdilər, stolbaları dəyişdilər, sayğıcıları quraşdırdılar. Gecə saat 2-dən işığı söndürüblər, indiyə qədər işıq yoxdur. 2 dəqiqə yandı, yenə söndü. Hər gün belədir. Səhərdən söndürürlər axşam saat 5-6-ya qədər. Bununla bir abırçılıqdır. Nə qədər davam edəcək? Xaricli bir nəticə bir bizə kömək eləyində.
Qəsəbənin digər sakini Bəxtiyar Abdullayev isə evlərində nə gündüz, nə də gecə işıq gördüyünü deyir. Sayğacları var, amma işıq misqal-misqal gəlir.
Bak, tələbəyəm. Axşamlar gəlirəm evə, dərs oxumağa, işıq olmur, qaranlıqda dağılır. Da belə çətinlikdir. İmami Azərbaycanda nətəri bizdə deyilə, yəni müraciət elədik ki, bəlkə mənim, bəlkə kömək olur. Belə fasilələrlə olur, fasilələr. Gəh deyirlər, remont gedir, gəh deyirlər, transformator partiyir, da belə bu cürə.
Onların bu şikayətlərini Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyevə çatdırdıq. O bildirdi ki, Masazır qəsəbəsi hələ tam elektrik enerjisi ilə təchiz olunmayıb deyə problemlərin yaranmasını təbii saymaq lazımdır.
İşığın zəif olması o abonentin öz günahıdır, bizim günahımız deyil. Ora ərazilər ki, orada şəbəkə qurulmuyub, orada ola bilər ki, həqiqətən də yəni elektrik enerjisinin cərəyanı lazımi miqdarda olmasın.
Ümumiyyətlə, sizdə masa hazırda hər yer işıqla elektrikləşməyib?
Yəni, o işıqla elektrikləşdirmək, siz dediyiniz kimi, o, yəni, tək bizim işimiz deyil. Bilirsiniz necədir? Əgər abonent də yox, adi bir vətəndaş özü üçün ev tikirsə, o gəlib mütləq bizdə qeydiyyatdan keçməlidir. Çox təəssüf ki, vətəndaşlar bunu eləmirlər. Və dolayısıyla hardansa uzaq məsafədən oğurluq edərək bizim şəbəkəyə qoşulurlar. Bu isə öz növbəsində həmin o işığın zəif olmasına gətirib çıxardır və ümumiyyətlə masazır ətrafı və masazırın özündə də belə vətəndaşlar çoxdur. Kimə ki çata bilirik, kim ki həqiqətən də şəbəkəyə müraciət edirsə, onların heç bir problemi olmur.
Bəs bu sayğac qoyulan yerlərdə necə ki, bu indi bizə şikayətlər gəlir ki, fasilələrlə verilir, bu nə ilə bağlı olur? Yəni, fasilə ilə verilirsin?
Fasilələrlə verilməsi, yəni mən ərazini bilmirəm. Sizə bir misal gətirə bilərəm ki, bu dəqiqə masazırın özündə çox böyük işlər gedir, orada şəbəkələr qurulur. Əgər hər hansısa bir abonent, yəni yeni qurulan şəbəkənin üzərində yerləşirsə, əlbəttə ki, o texniki təhlükəsizliyi nəzərə alaraq biz elektrik enerjisini keçirtməliyik yaxı. Ona görə də məcbur oluruq, yəni bir neçə saatlıq vətəndaşları işıqsız qoyaq. Yəni bu zəruri haldır, bu təhlükəsizliyi qorumaq üçün edilir. Yəni hər hansısa bir qəza yüzündən baş verə bilər. Yəni burada heç bir məhdudiyyətdən söhbət getmir.
Gəncədə məskunlaşan Həmzə evlər ailəsi isə yerli icra hakimiyyəti ilə üzgöz olub. Vaxtı ilə Ermənistandan didərgin düşmüş Almaz Həmzə evan sözlərinə görə, onlar Gəncədə yaşayış binalarının yanında boş sahədə özlərinə mənzil tikiblər. 10 ildən çoxdur ki, bu ərazidə yaşadıqlarını iddia edən Almaz Həmzə evanın sözlərinə görə, yerli icra hakimiyyəti onların bu ərazidə ev tikməsinə mane olmayıb. Amma illər sonra kiminsə həmin əraziyə gözü düşüb. Almaz Həmzə evanı işidək.
1996-cı ildə Gəncə şəhərə məskunlaşmışıq qaçqınıq. Yerivandan gəlmişik, Meğr rayonundan. Öz hesabımıza qırıq-qırıq. Orada işte, burada işte, iki dənə az yaşlı uşağım ev tikmişəm. 13 ildir o ev tikmişəm. Özdə bütün başçı da bilir, jək də bilir. Hamısının gözünün qarşısında tikmişəm. Məhkəməsi də bilir. Deyib gedin, yaşayın. Hava hörmətli prezidentimiz qərar versə adınıza söylərik. Dəfələrlə hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev qərar verir ki, kim harada tikib yoxlayın, adına söyləyin. Bizim də imkanımız olmadığına dedik, qoy biraz əlimizə pul getirək, sonra məhkəməyə verək. Onlar da gözlədi, gəldi, evin çetəcini çəkdilər, apardılar, dedilər adınıza çevirəcəyik. İndi də 13 ildir yaşayıram, biz Gəncə şəhərində tikmişik, boş yerdir, heç kim ora lazım deyil. İsmail Xatayı orada yol qaynımın üstündə biz propiskayıq, onun qabağında, İqtisad Məhkəməsinin arxasında boş qalmış yerdir. Orada yenə də boş qalmış sərələr çoxdur.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat şöbəsinin rəhbəri Abid Əliyev isə onların ittihamlarını əsassız sayır. Deyir ki, ailə Gəncə İqtisad Məhkəməsinin yardımçı binasında qalıb. Məhkəmə yolu ilə də onlar oradan çıxarılıblar. Bu məsələnin icra hakimiyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Deməli, burada İqtisad Məhkəməsi var yerləşir. İqtisad Məhkəməsinin ərazisində bunlar məskunlaşıblar. Onun əslində bunların evləri onun İqtisad Məhkəməsindən üzbəüz olan Şahit Məhəl Xətayi təfələmizdə 39-cu binadır. İki qardaş arasında bölünmüş mənzildir, üç otaqlı mənzildir. Bunlar orada yaşayırlar, uzun müddət bunlar əvvəl oranı deməli, giriblər orada bufetdə yaşayırlar və İqtisad Məhkəməsinin onların oradan çıxarılması haqqında məhkəməyə müraciət edib, bütün məhkəmə instansiyalarından keçib, hamısını da onların çıxarılması haqqında qərar qəbul ediblər. Yerli məhkəmədə, apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmədə. Və məhkəmənin qərarı icra eləmək məqsədindən məhkəmə qərarlarının icrası Ədliyyə Nazirliyinin polisi onları oradan çıxardıblar.
Şəxsi mənzil deyil bu?
Xeyr, o mənzil, mənzil deyil ora. Ora qeyri yaşayış sahəsidir, dedim axı sizə. İqtisad Məhkəməsinin yardımcı bir hissəsidir. İqtisad yerlik əradi iqtisad məhkəməsinin.
Bu qaçqınlara axı bir imtiyaz verilibdi ki, onlar müəyyən müddətə qədər məskunlaşa bilərlər.
Belə imtiyaz verilibdi deyəndə imtiyazı belə hörmət mənasında da olunur. Belə uzun müddətdə onlar o vaxtdan bəri yaşayırlar orada. Ancaq əvvəl axır bunlar oranı boşaltmalıdırlar da bu məhkəmə də indi məhkəmə dövlət orqanıdır. Bunlar onlar orada təsərrüfatlarla burada da bunlar icra aparırlar belə alınmır. Amma da icra hakimiyyətinin heç qarşıdağı yoxdur. Bu məhkəmə icraatından, icra qətnamətinin icrasından bağlıdır.
Məcburi köçkünlər və qaçqınların işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, məskunlaşmamış Ermənistan qaçqını qalmayıb. Sənan Hüseynov deyir ki, onların məhkəmənin qərarını müzakirə eləmək səlahiyyətləri yoxdur. Amma şikayətçilər problemlə bağlı onlara rəsmi müraciət eləyə bilərlər. Və onlar da araşdırıb bu problemə, bu məsələyə bir aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar.
O Ermənistan qaçqını necə yəni? Məskunlaşmamış qaçqın qalmayıb, axı onlar deyirsiz ki, hələ məskunlaşmayıblar.
Yəni, bunlar deyir ki, biz Ermənistan qaçqınıyıq. Məcburi köçkünlər aydındır ki, harada məskunlaşıblar, oradan çıxarılması olmaz. Bəs qaçqınlar üçün də belə bir qayda var mı?
Yox, Ermənistan qaçqınları da təbii ki, qaçqın köçkün, ancaq məskunlaşmamış Ermənistan qaçqını yoxdur. Ona görə mən belə, yəni qoy onu tamam aydınlaşdıraq görək nə məsələdir. O, mənim məlumatım yoxdur onunla bağlı. Yəni özə məhkəmənin qərarına biz heç nəyə təbii ki, məhkəmə qərar verirsə, məhkəmə yəni, orqandır. Yəni biz ona heç nə deyə bilmərik, heç bir sözümüz də yoxdur onu demək. Yəni yəqin ki, məqsədə müvafiq biliblər ki, onu çıxardıblar.
Sənan məm, amma...
Ola bilsin ki, onun ayrı yerdə evi var və yaxud ev olubdur, satıbdır. Çünki bu məskunlaşmamış Ermənistan qaçqını qalmayıb artıq. Qoyan xanım müraciət eləsinlər bura, biz bax aydınlaşdıraq onu.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Neçə ildir ki, evimə qaçqın girib çıxmır, qalmışam çöldə. Bu məzmunda şikayətlə qaynar xəttə üst tutan dinləyicilərimiz var. Onları eşidək.
Mən evimə 99-da qaçqınlar gedişə qaçqını. Ki, məhkəmələr mənim xeyrimə çıxardı. Ancaq dən axırıncı plenum orada qərar verib ki, ev sənindir, ancaq torpaqlar alınacaq. Bu qərarla da mən qani ola bilmirəm. Hər ildə yazmışam, heç kim baxmaq istəmir. İlham müəllimə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam. İki uşaqla, iki nəvəylə mən kvadratlarda qalıram. Yəni ki, ümidim yoxdur mənim ha vaxt ev almaq.
Adım Əhmədov Zamindir. 1975-ci ildə Bakıdan almışam. 2003-cü ildə Əfistən gəlmişəm. Emmi qatqınlar zəhd edib. İndi sığınacağım yoxdur.
Mərhum Prezident Heydər Əliyevin fərmanına görə 1995-ci ilə qədər mənzilinə məcburi köçkün girən ev yiyəsi qonağını evdən çıxara bilməz. Ta ki, Qarabağ düyünü açılana qədər. Amma deyəsən, məhkəmələrə belə şikayətlə üst tutanların sayı çoxdur. Çünki məsələyə Ali Məhkəmənin rəhbərliyi qarışıb ki, bu problem artıq həll olunmalıdır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev eşidək.
Siz bilirsiniz ki, belə bir məsələ var, əlbəttə bu qaçqın köçkün vəziyyətinə düşüblər və onların bir qismi Bakı şəhərində məskunlaşıblar. Bu bilirsiniz ki, onlar bəzi hallarda da vətəndaşların mənzilində məskunlaşıblar və o mənzillər də kiminsə mülkiyyətindədir. Bizim qanun qarşısında bütün vətəndaşlarımız eyni hüquqa malikdir. Ona görə biz həmişə qanunu yenə deyirəm rəhbər tuturuq. Bu qərarlarımızı qəbul edəndə, çünki bizim konstitusiyada da yazılıb, qanunlarımızda da var, mülkiyyət toxunulmazdır. Hər kəsin mülkiyyəti özünə qaytarılmalıdır. Biz belə bir işi, siz bilirsiniz ki, uzmuşuq. Əvvəllər bizim məhkəmələr qərar qəbul edirdi ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunana qədər onlar o zəbt olunub tutduqları, yaşadıqları mənzildən çıxara bilməz. Yani bu sözün əsl mənasında qanuna zidd bir məsələdir, çünki o evində yaşayan insan da Azərbaycan vətəndaşıdır, bu da onun mülkiyyətidir. Ancaq bu problem həll olunmalıdır. Bu problem də həll olunur. Dövlət səviyyəsində göstəriş verilib ki, Bakıda və Sumqayıt şəhərlərində binalar tikilsin və o binalar bizim vətəndaşlara verilsin, o həmin məcburi köçkünlərimizə ki, onları o binalara biz köçüdək və o insanların, yəni hüquqları da pozulmasın. Hər iki tərəfin o mənzilləri tutulanda və mənzildən köçənlər də mənzillə təmin olunsunlar ki, hər iki vətəndaşımızın hüquqları olsun. Bu dövlət proqramına salınıb bu qaçqınlarla əlaqədar. Mən elə gəlir ki, yaxın zamanlarda bu binaların inşası ilə əlaqədar işlər görüləcək. Bu məsələ ilə əlaqədar bilirsiniz ki, bu məhkəmənin fəaliyyətinə aidiyyəti yoxdur. Bu dövlət qaçqınlar komitəsinin, qaçqınlarla iş komitəsinə həvalə olunub və onlar da bu işlə məşğuldurlar. Çalışacaqlar bu binada.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin şikayətlərindən danışırıq. Qaynar xəttin əlaqə telefonunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 437-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Siz bizimlə təkcə şəxsi problemlərinizi yox, həm də sizi narahat edən problemlərlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi bölüşə bilərsiniz. Məşhur milyonçu Musa Nağıyevin adına xəstəxana var idi. Daha doğrusu xəstəxana yenə də var. Amma artıq məşhur milyonçunun adına deyil. Musa Nağıyevin nəvəsi Dilarə Nağıyeva deyir ki, axı babası bu xəstəxananı öz vəsaiti hesabına tikdirib. İnsafdırmı ki, onun adını üstündən götürələr? Dilarə xanım, eşidək.
Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə şikayət etmişəm, müraciət etmişəm ki, niyə ad götürülüb? İki xəstəxananı güya birləşdirib, adsız xəstəxana yaradıbdır. 1992-ci ildə belə bir qərar var idi Sovetin vaxtındakı hər bir respublikada, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında təcili yardım xəstəxanası yaradılsın. Onlar bu xəstəxanaya o vaxtı Musa Nağıyevin tikdirdiyi binaya onun da adını vermişdilər. Və mən sübuta getirmişəm, Nazirlər Kabinetindən məktub almışam ki, yəni ki, 392 sayılı qərar bugünə qədər qüvvədədir, yəni ad götürülməyibdir. Səhiyyə Nazirliyi ən əvvəlcə ümumiyyətlə mənə cavab vermirdi, buna baxmırdı və göndərirdi onu Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə, səlahiyyəti olmayan, bu işdə səlahiyyəti olmayan bir idarəsinə göndərirdi. Axırda mən ona sübutə yetirəndə ki, bu yaxınlardakı Səhiyyə Naziri düzgün iş görmüyordu bunu, Səhiyyə Naziri və siz, yəni mən belə açıq məktub yazdım ki, siz hətta prezidentin göndərdiyim prezidentin saytına siz baxırsınız və tabiçilikdə olan bir şöbəyə göndərirsiniz. Yəni ki, hürmətsizlikdir mənə qarşı. Mən heç Musa Nağıyevə qarşı, tariximizə qarşı. Və siz onda o mənə yazdı ki, deməli, müstəqil fəaliyyət göstərmədiyinə görə ad götürülüb. Xəstəxana açılışı olub kliniki tibbi mərkəz. İndi bugün bir nömrəli xəstəxanadır. Yəni bir nömrəli xəstəxana adsızdır, hə? Ver ona Musa Nağıyevin adında. Bəs bu kişi 4 xəstəxana tikdirib axı.
Əvvəllər Musa Nağıyevin adını daşıyan təcili yardım xəstəxanası bir sayılı şəhər kliniki xəstəxanası ilə birləşəndən sonra kliniki tibbi mərkəz, daha sonra isə bir sayılı xəstəxana adlandırılıb. Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanaya Musa Nağıyevin adının qaytarılması məsələsinin onların səlahiyyətində olmadığını bildirir. Nazirlər Kabineti isə Dilarə Nağıyevanın məktubunu cavabsız qoymayıb. Baş nazirin müavini İlçin Əfəndiyev Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə məktub göndərib ki, onlar Musa Nağıyevin səhiyyə quruculuğu sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alıb, onun adının kliniki tibbi mərkəzə verilməsini məqsədə uyğun hesab edirlər. Prezident aparatı isə hələlik susur. Musa Nağıyevin qohumları da Ramiz Mehdiyevin qərarını gözləyirlər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bəzi dinləyicilərimiz radio forma onları narahat edən məsələlər barədə öz fikirlərini söyləyiblər. Məsələn, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri Qalib Əliyev yol hərəkəti zamanı tıxaclara ilişən təcili yardım maşınlarından danışır. Deyir ki, yollarda yubanmalar ağır xəstənin taleyini həll eləyir. O, bu sahədə təkliflərlə çıxış eləyir. Bir dinləyicimiz isə iş axtardığını söyləyir. Qaynar xəttin daimi dinləyicisi Əliskər Dağ isə Azərbaycanın qazının xarici ölkələrə satılmasından narahatdır, deyir, axı ölkə əhalisi mavi qaz sarıdan körlük çəkir. Radio forum eşidək.
Bakı şəhərinin bir sıra küçələrində
yaranmış nəqliyyat sıxlığı və tıxacılar təcili yardım xidmətinin qısa müddət ərzində göstərilməsini yubandırır. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyasının rəhbərliyi və bütün kollektivi tərəfindən fədakarlıq göstərilir. Yəni, təcili yardım briqadaları xidmət etdikləri ərazini müxtəlif sahələrə bölərək maşınlarda, demək olar ki, təkərlər üstündə növbətçilik çəkirlər ki, yaxın məsafədən gedərək qısa müddət ərzində təcili yardım göstərə bilsinlər. Lakin bununla belə problem öz həllini tapa bilmir. Belə tıxac problemləri olan, misal üçün, New York, Paris, Varşava və s. şəhərlərdə təcili yardım maşınları, fövqəladə və digər operativ xidmətlərin maşınlarının həyəcan siqnalı eşidilən kimi mütləq qaydada orta xətt, zolaq boşaldılır. Burada vacib deyil ki, orta xətt olsun, orta xəttə yaxın yaz, hansısa bir xətt boşaldılmalıdır ki, bu tibbi və ya texniki yardıma tələsən maşınlar həyat zolağı adlandırılan, daha doğrusu xətlə, bu zolaqla maneəsiz olaraq irəliyə hərəkət edə bilsinlər. Təcili yardım maşının həyəcan siqnalını eşidərkən elə təsəvvür etsinlər ki, o briqadanın apardığı xəstə hər birinizin yaxın qohumu və yaxud dostunuzdur. Həyat zolağı adı altında təbliğat kampaniyasının məqsəd yönlü kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, qanunvericilik aktlarda da müvafiq tələblərin irəli sürülməsinə böyük ehtiyac vardır.
Salamu aleykum. İşsizlikdən əziyyət çəkirəm. Qazaxıstanda yaşamışam. Bu il gəlmişəm, ailəliyəm. 26 yaşım var. İş problemim var.
Nə vaxta qədər ən minimum və ya tamamilə qazı həsrət qaldığımız halda hükumət xaricə qaz satmağını və satışın bir neçə dəfə artıracağını bəyan edəcəkdir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
My soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late.
It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love. It's now or never, my love.
Mavi Reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto veya video çek, bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever won. My mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom, freedom,
oh,
freedom.
Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free,
free.
I wanna be free. So I searched to find my
freedom.
Mistakes, girl, you already know. I wanna be
free.
I wanna be
free.
Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down. It's everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around? After so many hit the ground, and we ain't gonna stop now.
fam, you already know. I wanna be free,
free.
I wanna be free.
Won't stop till I find my
girl, you already know.
Yeah.
I wanna be free,
free.
I wanna be free,
free.
If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up,
hey.
Put your hands up.
Hey.
If you wanna be free from all your misery, put your hands up,
hey.
Put your hands up.
Hey.
If you wanna be free with plenty money, put your hands up,
hey.
Put your hands up.
Hey.
If you wanna be free, just praise G-O-D. Put your hands up,
hey.
Put your hands up.
Hey.
Mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.